Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Daşary ýurtlardaky taliplere 2 aýda bir gezek 50 ýa 100 dollar geçirmek görgü. Ene atalar kötenýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan taliplaryň ene atalary Türkmenistanyň pul uratmakda agyr kötenşlikleri başdan geçirýärler. Banklaryň hödürleýän çäkli we çysyrmaly mümkinçilikleri ene atalary azara goýýar. Bank nowutuna garaşýan adamlaryň arasynda wagtal-wagtal dawa jenjeller ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ene atalaryň başdan geçirýän kynçylyklary barada habar berýärler. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökkünligiň fonuna daşary ýurtlara valyuta geçirimleri berip çäklendirilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna göre Halkbank'tan berilen halkara bank kartlarının üstü bilen 2 ayda 100 dolar mesburuna maliye seriştesini bank hasabına geçirmeye mümkünçülük veriliyar. Eger de bank kart başka banktan meselen Türkmenbaşı Bankı'ndan berilen olsa onunla 2 ayda 25 dolar mesburuna maliye seriştesini geçirmeye mümkünçülük veriliyar. Galiverse'de havarçıların mağlumatlarına göre daşarı yurda 100 dolar uğratma için 2000 manat mesburuna 50 dolar uğratma için 1200 manat mesburuna araçlara para vermeli. Türkmenistan'a diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerine bilim alayan talipler yerli banklardan hata baştırıp halkara bank kartlarını öz yanları bilen bilim alayan yurdunu alıp gidiyar. Oların en ataları ya da yakın hostarları yerli bankta açılan hasaba belirlenen tertipte manat geçiriyar. Yurdun daşına aktalipler hasaba geçen pulları Türkmen banklarından alan halkara bank kartlarının üstü bilen daşarı yurtlarda dolarda ya da başka valyutada karşılayar. Banklar en ataların geçiriyen milli pullarını valyutanın resmi alış-çalış bahası boyunca dolara ya da beyleki valyuta teriştilerini övürmeye mümkünçülük dörediyar. Yine şol mümkünçülük son kubernaya çeyilveri tapgırlayın et hasa berk çäklendirildi. Ve şu günler en atalar yanı hem havar verişimi diyali, daşarı yurtlarda bilim alayan oğul kıyılarına aydı, ya 50 dolar ya 25 dolar mesburuna pul uğratmakta ağır kötönçlükleri baştan geçiriyerler. Galiverte'de Türkmen bankları şeyle mümkünçlüklerden peydalanmak isteyen rayetlerden pul iverleyen studentin okuyacağını tasdikleyen resminama talep ediyer. 25-50 dollar bilen bir ay oňuşup bolmaýar diýip bir enata azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne iň bolmanda 25-50 dollar uratmak üçin enatalar banklara barýarlar, nowata durýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji aprel güni Halkbankyň Aşgabatdaky Atamurat Niyazov köçesinde yerleşen binasını 400 töwerek adamın daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere pul uratmak üçin ulu nowat emele getirenligini habar berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında yakalaşyk ýüze çykdy. Yakalaşykda diňe oňa gatnaşan adamlar däl, beýleki adamlara mejir çekdi diýip bir şaýat gurrun berdi. Adamları ýadatdylar diýip ol sözüne goşdy. Adamlar pul uratmak üçin talon alyp nowata ýazylýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň Senagat bankyna 2 aýda 50 dollar geçirmek maksady bilen bankdan talon almak üçin 800 manat mesburuna para bermeli. Ýurtda agyr ykdysady problemler dowam edýän mahaly, käbir adamlar daşary ýurtlarda bilim alýan oğul kyzlaryna pul uratmak üçin kardalyarlar, hatta prosentini kardalyan adamlar var. Bankın resmi alış-çalış bahası boyunca pul geçirip bilmeyen adamlar manatta kard kovul alıp onu garavadır bahası boyunca dolara çalışmalı olyarlar. En atalar bank geçirimleri bilen bağlı var olan problemalar boyunca bank resmilerine yüz tutyarlar. Yani yüz tutmalar netice vermeyer. Havarçı şeyle meseleleri boyunca bir devlet bankına yüz tutan en atalar vara da havar verdi. Talipların en ataları öz sorularına cevap tapma için banka vardılar. Yani bank işgarları başarmasanız çağır larymyzy daşary ýurtlara okuwa uratmaly däleginiňiz. Biz sizi daşary ýurda urat diýmedik. Öz isleklerimiz boýunça tölegli okuwa uratdyňyz. Döwlet siziň çağlaryňyza pul geçirmäge borçlu däl. Ol siziň aladaňyz. Biz oňa jogapkär däl diýip adamlaryň ýüzüni alyp kabinetlerden quwup goýberýärler diýip habarçy aýtdy. Köp ýene-de talip ol uýdlarynyň daşary ýurtlarda pulsuzlukdan kösenýändigini aýdýar.